БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзовтың Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы активтері келісімдерінің заңсыздығына қатысты мәлімдемелері туралы тексерулер 2 сәуірде аяқталады. Бұл туралы сәрсенбі күні Астанада қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады.
НК Қазмұнайгаз акционерлік қоғамы, СНПС Ақтөбемұнайгаз акционерлік қоғамы және НК Маңғыстаумұнайгаз компанияларының жеке активтерімен байланысты заңсыз мәмілелер туралы Мұхтар Әбіләзовтың арыздары агенттікпен заңмен белгіленген тәртіпте тіркелді.
Жұманбайдың айтуынша, осы мәселе бойынша қылмыстық процессуалдық кодекске сәйкес тексерулер жүргізіліп жатыр. Мұхтар Әбіләзов өзінің жариялаған материалдарында Самұрық-Қазына ұлттық қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты жемқорлық іс-әрекеттері үшін айыптаған еді. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның күзетшісі Талғат Қыстаубаевқа қарсы қылмыстық іс бойынша сот үкімі 15 наурызда шығарылады. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлады. Астана қаласы нөмір 2 Сарыарқа аудандық сотында сәрсенбі күні тараптардың жарыс сөздері аяқталды. Прокурор Жәкішевке 14 жыл, Қыстаубаевқа 6 жыл түрме жазасын беруді сұрады. Айыпталушылардың адвокаттары бұл істің қылмыстық құрамы жоқ деп мәлімдеді. Қазатомпром ісі бойынша сот процесі 2009 жылы 22 желтоқсанда басталды. Істегі екі айыпталушы, яғни Жәкішев пен Қыстаубаев 2009 жылы мамырда ұсталғалы бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Иран Ауғанстанда шетел күштерінің болуы бейбітшілік мәселесін шешеді деп есептемейді. Бұл туралы сәрсенбі күні Кабулға сапармен барған президент Махмуд Ахмадинеджад мәлімдеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен өткізген келіссөздерінен кейін Ахмадинеджад ақшты өзі жасақтауға көмектескен лаңкестермен күресу арқылы Ауғанстанда екі жақты ойын ойнауда деп айыптады. Иран Ауғанстан үкіметін толық қолдап, елді қайта құруға көмектесуін одан әрі жалғастырады деп атап көрсетті Ахмадинеджад. Иран президентінің сапары алдында ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ауғанстанға 3 күндік сапарын аяқтады. Гейтс те Иранды Ауғанстанда екі жақты ойын ойнап жатыр деп айыптаған болатын. Ақш қарулы күштері орталық қолбасшылығының басшысы генерал Дэвид Петреус сәрсенбі күні Бішкекте Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевпен кездесті. Президент кеңсесінің хабарлауынша Қырғызстан халықаралық қауымдастықпен бірге Ауғанстанды қайта құруға көмектесуін жалғастыратын болады. Генерал Петреустың Қырғызстанға сапары алдында ақш Баткенде лаңкестікке қарсы жаттығулар орталығын құруды жоспарлап отырғандығын жариялаған болатын. ақш пен ресейдің Қырғызстанда әскери әуе базалары бар. Тәжікстанның жоғарғы соты тыйым салынған исламшыл ұйымға мүше болған ондаған адамды бас бостандықтарынан айырды. Джамаат әл-Таблих тобының 23 мүшесі 3 жылдан 6 жылға дейін түрмеге жабылса, қалған 33 азаматқа 16 мың доллар көлемінде айыппұл салынды. Ресмилердің айтуынша, әлгі азаматтарға қатысты сот қауіпсіздік себептеріне байланысты Душанбедегі абақтылардың бірінде өткен. 2006 жылы Тәжікстан билігі Джамаат әл-Таблихты экстремистік топ деп таныды. Оның мүшелері болса, саяси емес қозғалысымыз зорлық-зомбылықты қолдамайды деп отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы 27 елден құрылған одақтың басты мақсаты саяси және экономикалық реформаларды алға тарту арқылы аймақтағы тұрақтылыққа кепілдік беру деп мәлімдеді. Өткен айда жаңа қызметке тағайындалған Кэтрин Эштон сәрсенбі күні Еуропа парламентінде сөйлеген сөзінде одақтың сыртқы саясатын жариялады. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша қауіпсіздік күштері қараша айындағы пойыз жарылысына қатысы бар деп күдіктелген 10 адамды қамауға алған. Олар өткен аптада Ингушетиядағы 2 күндік рейд барысында тұтқындалған. Аталмыш операция барысында кемінде 6 бүлікшінің көзі жойылды. Олардың ішінде Саид Буряцкий деп танылып кеткен бүлікшілердің жетекшісі Александр Тихомиров деген азамат бар еді деп хабарланып отыр. Федералдық қауіпсіздік қызметінің мәлімдеуінше 26 адамның өмірін қиған Невский экспресс жарылысына Тихомировтың тобының қатысы бар екендігіне дәлелдер бар. Қараша айындағы бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті шешен бүлікшілері өз мойнына алған болатын. ақш вице-президенті Джо Байден сәрсенбі күні батыс жағалауда Палестина басшыларымен кездесті. Осыдан бір күн бұрын Израиль дауылы шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған тағы 1600 үй салу жоспарын жариялап, бейбітшілік орнату әрекеттерін қиындатты. Палестиналықтар шығыс Иерусалимді өздерінің болашақ тәуелсіз мемлекетінің астанасы ететіндігін айтып отыр. Байден Израильдің жоспарын айыптап, ол Израиль мен палестиналықтардың бейбітшілік жөніндегі тікелей емес келіссөздер бастауына байланысты сенімге кедергі болады деп атап көрсетті. Пәкістанның солтүстік батысында қайырымдылық ұйымының кеңсесіне жасалған шабуылдан мекеменің кем дегенде 5 қызметкері өлтірілді. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саид